«В синагозі, звичайно. Ну, а якщо ви не знаєте, де шукати синагогу...» Я не став далі розпитувати і повернувся до унтер-офіцера в домашніх капцях, який, побачивши мене вдруге, знизав плечима. «Турист, ге?» Він знову, здавалося, нічого не зрозумів із моїх розпитувань і байдуже повернувся до мене спиною. В ту мить, коли я почав не на жарт тривожитись, на подвір'я в'їхав військовий на мотоциклі. На ньому була дивовижна військово-цивільна уніформа, парусинові черевики, чорні штани, офіцерська куртка, біла сорочка, шкіряний кашкет, червоний шарф і окуляри на резинці, які він сунув на лоба, перш ніж подивитися на мене з верхнім поглядом. Потім заглушив мотор, поставив ногу на землю і, ще сидячи в сідлі, вигукнув: «Привіт! Англієць, так? Тільки підданий його величності, здатний розгулювати по іспанській казармі з таким виглядом, ніби прийшов відвідати Букінгемський палац. Дозвольте відрекомендуватися. Капітан Літвул. Якся маєте?» Я підійшов до нього і відрекомендувався у свою чергу. «Чармер?» – перепитав він. «Я добре знав чармерів кілька років тому. Це було в Індії. Ваша рідня навідувалася до Індії, пане Чармер». Він був розчарований моєю негативною відповіддю, скорчив гримасу і промовив: «Це, зрештою, пусте. Не міг же увесь світ водночас з'їхатися в Нью-Делі, правда ж? Уявіть собі сцену. 2 мільярди людей в одному закутні цієї паскудної планети, а решта її поверхні безлюдна. Як ви гадаєте, земля перекинулася б?» Капітан Літвуд любив посміятися, отже, довелося засміятися й мені. «Чудово», – провадив він. «А що ви робите в Барселоні? Ви приїхали воювати?» «Звідки? Звідки я це знаю?» «А, дуже просто. В Барселоні зараз нема чого робити, крім воювати. Але порозуміймося відразу, Чармере. Тут не йдеться про одну з тих чесних воєн, де кожен знає, хто є хто. Праворуч оборонці добра, ліворуч захисники зла. Ні. Тут усе заміноване, опорочене, перекручене. Як вам це пояснити? Щось подібне до каучукової людини, із тих, яких можна бачити на ярмарку. Ви хапаєте її за руку, а виявляється, це нога. Або за вуха, а виявляється...» «Одне слово, Чармере, я скажу вам те, що думаю. Якщо ви належите до Комінтерну, то можете переказати це своїм хазяям. У цій війні беруть участь так багато людей, і то з такими чудернацькими ідеями в голові, що ніхто не знає, чого йому треба. Ніхто, крім того верховного генерала, якого називають марокканцем або зрадником республіки. Я маю на увазі сеньора Франко. Бо ж він, у всякому разі, не марнує часу на всілякі виверти, і бридкі, і порочні. Повірте мені, Чармере, Барселону буде взято не пізніш, як через півроку. Це так само точно, як те, що я зараз сиджу на мотоциклі». «Я не дуже розуміюся на цій війні», – сказав я нарешті. «І не знаю, як вона закінчиться. Я прибув сьогодні вранці в Барселону в надії знайти свого друга англійця, що, як мені сказали, нині перебуває в центрі тренування номер 27-й. Капітан Літвуд підняв брови. «І як звуть вашого друга, пане Чармер?» Прізвище Помпомейкер видалося йому кумедним, але він почув його вперше. «Мене запевнили, що він у синагозі». «У синагозі, кажете?» – здивовано перепитав капітан. Потім, схопившись, відрубав: «Та ви кипкуєте з мене, Чармере. Ви добре знаєте, що всі церкви закрито. Релігія – опіум для народу, а ви хотіли б знайти тут відкриту синагогу? Схаменіться, молодий чоловіче. Ми з вами перебуваємо в республіканській Барселоні, а не в Лондоні чи Єрусалимі». «Але мені вкрай треба знайти свого друга», – промовив я. «Я відчуваю, що з ним сталося лихо». Літвуд вибухнув сміхом: «Чармере, ви просто комік та й годі. Ви що, квочка, з якої пропало курча? Крім того, між нами кажучи, що мав би робити ваш помпороб, чи як там його, в синагозі? В церкві, я розумію, там є ікони, які можна вкрасти, а в синагозі? Ну ж, бо сідайте позад мене, я відвезу вас у офіцерський квартал». Трохи повагавшись, я вмостився на мотоциклі, притиснувши валізу до грудей. Саме в такій безглуздій позі ми з гуркотом зрушили з місця. Проте приїхали ми тільки вглиб подвір'я, де височила сіра будівля. Почав падати сніг.
«Дивино, сніг!» – вигукнув хтось по-англійському. І на порозі з'явився чоловічок у форменому кашкеті британської авіації з цілою колекцією орденів та медалей на грудях. Літвуд зупинив мотоцикла за кілька кроків від офіцера. «Це такий собі Чармер, що розшукує якогось помпомейкера».
«Помпомейкера?» – повторив чоловічок. «Яке кумедне прізвище! Щоразу, як я його чую, мої вуха скригочуть, мов незмащені дверні завіси. А навіщо він вам потрібен, той помпомейкер?»
Якусь хвилину я не міг здобутися на слово, сидячи на задньому сідлі мотоцикла, притискаючи до грудей валізу і почуваючи себе таким ідіотом, яким ніколи досі себе не почував. «Розумієте, – озвався нарешті я, – помпомейкер – один з моїх лондонських друзів, а що я тут, то я хотів би зустрітись з ним». «Он як? – сказав офіцер, випнувши груди, і рушив до мене з погордливим виглядом. Цей джентльмен, наче вискочив із капелюшної коробки, прогулюється по Барселоні в пошуках фабриканта помп і гадає, що я, полковник Саутворд, стану допомагати йому в його пошуках, начебто в мене не досить анархістів, йолопів та недоумків. Літвуде, якщо ви вже взяли цього дорогоцінного молодика на свою торохтівку, то відвезіть його до жандармерії, і хай вони посадять його до в'язниці. Рушайте!» Я не встиг навіть рота розтулити, як бісова машина загоркотіла, і ми рвонули з місця. «Ви не здасте мене в жандармерію!» – крикнув я у вухо своєму водію. Він обернув до мене голову, натиснувши на газ. «Що там у вашій валізі?» Я нічого не зрозумів. «Мої речі, мій одяг, усе нове?» «Звичайно. Гаразд, якщо ви віддасте мені валізу, я вас звідси вивезу. Якщо ні, жандармерія». Я обурився. «Ви не англієць, капітане Літлвуд?» «Звичайно, ні, я ірландець, і я не терплю англійців, а надто, якщо вони цікавляться синагогами. Ну то як, валіза чи жандармерія?» Мені довелося віддати не тільки валізу, а й пальто, і також гаманець. Одначе він залишив мені мій паспорт і відпустив мене, о іронія, біля собору Святого Сімейства, збудованого Гауді, на різнокольорових шпилях якого виписано величезними літерами «Осанна». 3 дні і 3 ночі блукав я по Барселоні в пошуках Джонатана. Не маючи більше ні грошей, ні особистих речей, я знову звернувся до Макнера, який відіслав мене в британське консульство, де я познайомився з молодим письменником Філіпом Гамером, котрий за відсутності консула як міг виконував його обов'язки. Цей поклонник Джеймса Джойса стримано посміявся з мого становища, але великодушно позичив мені кілька песет і запросив мене до свого столу. Завдяки йому я зміг продовжити свої пошуки, що, на жаль, виявилися марними. Напередодні мого прибуття помпомейкер покинув центр тренування номер 27. Натяки 2 гравців у трик-трак були просто жартами, настільки ідіотськими і безглуздими, що я, звичайно, не міг прийняти їх усерйоз. Одначе 13 січня, коли я вже втратив усяку надію, Гамер довідався, що такий собі Ашкеназі має для нас відомості про англійського громадянина, з яким стався нещасливий випадок. Він не пам'ятав його прізвище, але знав, де він перебуває. Отже, ми пішли до такого собі Ашкеназі, старого польського єврея, що оселився в Іспанії понад 30 років тому і мешкав при своїй крамниці, де торгував біжутерією та всіляким мотлухом. Це був чоловік статечний, наляканий політичною ситуацією, але готовий відкритися нам, бо покладав усі свої надії на британців і мріяв одного дня перебратися жити в Лондон. Після кількох ухильних фраз він розповів, що один волонтер англійської національності 3 тижні тому увійшов у зносини з невеличкою єврейською громадою Барселони, до якої належав і Ашкеназі. Цей англієць був єврей по матері, але вихований як християнин. Отож він попросив познайомити його з рабином, щоб той навчив його тори і підготував до обряду обрізання, якого він не відбув у дитинстві. Обставини були такі, що віруючі всіх конфесій могли виконувати свої обряди лише потай, тому англійця таємно познайомили з рабином, який раніше жив у Сполучених Штатах, і він став зустрічатися з ним кожного вечора, коли дозволяли йому його військові обов'язки. Того рабина звали Бенджамен Бернштейн, і він добре знав старого Ашкеназі, якому й розповів, що в одній із сутичок англійця поранили, і він тепер лікується в його двоюрідної сестри в кварталі Орта. Отже, ми покинули чоловіка, який дав нам ці відомості, серед його блискучих дрібничок, і пішли в північну частину міста. Сніг уже не падав, бо стало ще холодніше. Не маючи пальта, я обгорнувся під сорочкою газетами, що проте майже не зігріло мене, і я надсадно кахикав. До того ж, черевики мої промокли. Квартал Орта належав до старої частини міста. Стіни будинків були вкриті численними написами, аж здавалося, що перед вами розгорнутий зошит божевільного школяра. «Рука народу знищить фашизм. Революційна молодь. Винищимо політичних дармоїдів. Геть політиканів та їхніх посіпак». Усе це з багатьма орфографічними помилками, прикрашене сороміцькими малюнками. Перед домом рабина Бернштейна був невеличкий дворик, завалений ржавим залізяччям, яке сніг намагався сором'язливо прикрити. Ми постукали в двері, і різкий голос, не відчиняючи, попрохав нас іти своєю дорогою, бо тут нічого не продають і нічого не купують. Гамер постояв і пояснив потім по-іспанському, хто ми такі і кого ми шукаємо.